І це дійсно так. Радіо НВ, яке ви чуєте зараз в ефірі, і також можете спостерігати за нами в інтернеті на платформі YouTube, куди я вас гостинно запрошую. Саме там пряма відеотрансляція, і саме там знайдете записи наших попередніх етерів, аналітичні студії, розмови з експертами. Вони надалі залишаються актуальними, не втрачають своєї актуальності, тому гостинно запрошую. Найближча година ознаменується ще двома великими темами. Першу з них заанонсую цитатою. В Росії ще вірять, що зможуть досягти своєї мети воєнним шляхом. Це слова керівника Офісу президента Кирила Буданова. Згадаємо про них за коротку мить. Ну і резонансну тезу Валерія Залужного про те, що Україна ніколи не вступить до НАТО, проаналізуємо наприкінці етеру. Блогер і журналіст Роман Цимбалюк виходить з нами на прямий зв'язок. Рома, мої вітання, привіт.
Привіт. Я тут подумав, що, звісно, можна відштовхнутися від того, що росіяни вірять в те, що вони можуть досягнути поставленої задачі військовим шляхом, але хочеться просто всім нагадати, що вони зараз собі ставлять за мету. Це окупація української Донецької області. Ну, в принципі, українська, це зрозуміло, це слово в даному випадку не обов'язково, бо Донеччина – це Україна, як, власне, і Крим. Тому це принципово все одно не змінює, і Кирил Буданов там говорить про те, що взагалі-то це тупікова історія в військовому плані для Російської Федерації. Бо навіть, я сподіваюся, цього не станеться, якщо Україна буде змушена відійти з боями з Донбасу, то українська армія нікуди не дінеться, нікуди не подінуться наші технологічні рішення. Ну і, власне, колись російський маніяк Володимир Путін там мріяв про буферну зону. Так от, буферна зона сьогодні – це Московська область, Ленінградська область, ну і, в принципі, далі по географії, яку ми разом вивчаємо з Робертом Броуді, який більше відомий як Мадяр.
Так, ну бачиш, з географією тепер у нас набагато все краще і сильніше з точки зору російських там топонімів. Та я, наприклад, про Кстово не знав, тепер знаю, як і про багато інших населених пунктів. Так, але б я до цієї заяви Кирила Буданова не просто так, знаєш, заапелював на самому початку, тому що мені тут видається, це радше історія про ну скажімо про адекватність сприйняття реальності. Бо лунають усі тези про те, що нібито Владимир Путін усвідомлює провальність свого плану, але просто не може відмовитись від нього, бо тоді він отримає дуже велику кількість незручних запитань, на які не зможе відповісти. Запитань від свого населення. Я натомість думаю, що все ж таки це історія про інше, про те, що сам Владимир Путін надалі неадекватно оцінює реальний стан справ. Ти як на це дивишся?
Мені здається, що ми маємо припинити шукати якісь виправдання і пояснення дії Володимира Путіна. Вони зовсім по-іншому розмірковують. У нас, знаєте, так от знаходять аргументи, чому Путін не може не зупинитися. І це пояснюється, що він там боїться цих орків, які повернуться, і так далі, і так далі. Дай йому наплювати на це все. Розумієте? Треба адекватно дивитися на речі. Наразі оця російська оця агітаційна машина, вони так, вони не люблять згадувати, що у них там щось палає про ці дураваті склади Wildberries, які будуть переіменовані на честь сил безпілотних систем України. Вони не згадують. Вони не згадують такі речі, наприклад, що в Геленджику загинули діти після того, як вони фігачили по нашому дрону, збили його, вочевидь, він впав на пляж і загинули росіяни. Троє дітей, звісно, шкода. Вони не згадують про те, що вибухнув в центрі Москви ресторан з командуючим військово-цих космічних повітряно-космічних військ ВКС Росії. Цього немає. А натомість вони постійно на нон-стоп фігачать тези, що треба бити сильніше по Україні, треба все спалити, щоб у нас тут не залишилось жодної електростанції, жодного магазина. Вони прямо кажуть, що треба вбити українців, вбити, знищити, щоб не було в принципі. Тобто я до того, що вони в Росії інформаційна машина, от не дивлячись на те, що ми почали по ним нормально завдавати ударів, вони роблять вигляд, що все у них добре, начебто все йде по плану. Тому, коли хтось там каже, от Путін може чи не може, у нього стоїть його оця вавка в голові, вочевидь, він її набив, коли пірнав в історію, треба захопити Україну. У нього там нещодавно була, між іншим, таке формулювання, на нього ніхто не звернув увагу. Він там щось сказав, що лівобережна Україна. От ми колись, я коли в школі вчився, у нас там була ця теза в політичному плані лівобережна і правобережна Україна. Так от хочеться сказати російській потворі, що ви ці історії столітньої давнини можете не витягувати, але про це він сказав в якому контексті? А насправді це говорить про те, що вони вже навіть на рівні маньяка зменшили рівень амбіцій. Ну, якщо зупиниться весь трафік вантажів, не тільки нафти, а взагалі всього через Чорне Азовське море. Дивись, і вони скажуть спочатку, що нам і Донецька область, в принципі, не сильно та й потрібна, а потім скажуть, да, і Крим забирайте, а що, навіщо він нам? Це ж Україна, це все Путін щось переплутав, а ми взагалі за конструктив.
Володимир Зеленський напередодні говорив якраз про наближення ось цього процесу, коли росіяни не за своїм бажанням, але з примусу фактично сядуть за стіл переговорів. Він каже про те, що зараз всі намагання скеровані на те, аби це сталося восени. І тут, очевидно, він, тобто Зеленський, не апелює там до здорового розсудку, до здорового глузду, якщо хочеш, та а радше говорить про дію санкцій, про фінансові обмеження, про далекобійні удари, діпстрайки, мідл страйки і все, що із цим пов'язано. Як тобі такий прогноз? Ну, може, це не прогноз, це сподівання радше, та? Бо президент говорить про це в категорії того, що ну, прагнули би, аби це сталося восени, але разом з тим.
Ну, це називається підвищення перемовних позицій. Іде війна, і відповідно перемовна позиція вона базується на ситуації на фронті. От не випадково Марко Рубіо там згадав про ці вже дивні 2-3 тижні, мовляв, треба подивитися. Тобто, я подивитися, чи зблизилися позиції сторін, мається на увазі України і Російської Федерації. Перша буква все ж таки здається П, а не Ф. Ось так питання в чому? Росіяни на перемовинах виставляють позицію, начебто нічого не змінилося. Хоча мені здається, ну більшість росіян це помітила, бо занадто багато диму. Тобто росіяни удари по Україні якраз інтерпретують як це підсилення їх перемовної позиції. Ну, ми зараз бачимо, що в цю історію можна грати разом. І, власне, Зеленський про це і говорить, що коли ми атакуємо НПЗ, коли вони змушені купувати бензин незрозумілої якості в Марокко. Марокко, між іншим, з африканських держав нам найбільше поставили озброєння. Ну, там по різним схемам, але тим не менше. І так далі, і так далі. І, звісно, тоді ми через американців або прямо тут в етері росіянам кажемо, що ви не поводьте себе таким чином, наче у вас є друга армія світу. Бо в цю маячню, здається, ви вже самі не вірите. І треба припиняти грати в гру, що там кам'яне обличчя, мовляв, у росіян нічого не відбувається. Ми бачимо, що у вас відбувається, ми бачимо, наскільки ви дрява держава. Ну, в принципі, там вже все пояснили в Росії, ну там талановиті люди, вони дряві, це ремарка, тому що в 90-ті роки розформували всі протиповітряні системи аж до Урала. І от зараз їх тільки відтворюють. Там, правда, не зрозуміло, що ж було цей проміжок між 90-ми і сьогоденням. А, там було 26 років правління Володимира Путіна.
Ну так, бачиш, тому про це зараз може й не прийнято згадувати про ось цей період в негативному контексті. Хоча, якщо йдеться про інформаційний порядок денний, про те, як виглядає, в принципі, там інформаційна даність, так скажу, росіянина, то тут деякі зміни є. І, наприклад, Володимир Соловйов, як такий один з провідних топових віп, я б сказав навіть, та пропагандистів, який говорить якісь не надто приємні речі про російську армію, це теж виглядає дещо екзотично. Але пролунала ось ця теза від нього про те, що нібито не буде в Росії мобілізації, тому що просто нема в що вдягнути, взути і так далі. Коротше кажучи, нема як собі зарадити з тими людьми, яких треба було би мобілізувати. Що це за теза така, і ну наскільки це там не характерно для Москви, для порядку денного їхнього телевізійного ефіру?
Ну, це цікаво тільки в тому контексті, що ця персона чи особа, вона ж займається тим, що всіх російських військових дуже любить мацати в прямому сенсі цього слова і характеризувати це словосполученням «какие крепкие мужики» у них в Збройних силах. Ну, той, хто з якихось причин дивиться, це точно уловив ці наклонності в частині перевірки, наскільки вони потужні. Так ось, до чого я це все? Його слова не мають значення в даному випадку. Він займається констатацією в того, що ну дійсно вони на максимумі, у них і до того угрупування, яке не є, не вистачає дронів, як власне у нас. Якщо хтось думає, що у нас там на першій лінії навіть на Донбасі безліміт по FPV і всьому, що з цим пов'язано, то це помилкова річ. Далеко не у всіх підрозділів. Так, повертаючись до них, ну вони ж то все одно проводять мобілізаційні дії. Вони не використовують це слово, але його проговорюють. І тут питання: для того, щоб наступати, проводити наступальні дії, втрачати по 42 тисячі солдат, хотів сказати, громадян, ну так, російських орків щомісяця, їх же звідкись треба брати. Тому, ну, можливо, слово мобілізації не буде, але процес, який є мобілізацією, буде відбуватися. Бо по великому рахунку, ну, це виглядає очевидним, що у Путіна є два варіанти. Або припинення вогню, або продовження мобілізації, яку вони не будуть називати мобілізацією. Але ж у росіян у них завжди так було. Їх 8 років на Донбасі не було. Ну, вони так заявляли. Росіян на Донбасі нет, нас там нет. Хоча чогось російські солдати завжди потрапляли в полон. Бо вони йшли за покликом серця. Хоча, якщо що ж вони йшли за покликом серця, якщо вони військові, вони не можуть просто так поїхати.
Ну, відпустку, була версія про відпустку, я думаю, ти пригадуєш, та? І просто от вони вирішили провести, знаєш, десь там в степах донецьких свою відпустку. Це теж хрестоматійна історія.
Звісно, ну тобто Соловйов насправді говорить про те, що вони на максимумі своїх потужностей і можливостей в частині ведення війни за такими принципами, як вони ведуть. Тобто в перервах між оцими всіми висловлюваннями, що не буде мобілізації, це сигнал насправді росіянам, у них же там вибори, як-ніяк, ну тобто псевдовибори, це елемент передвиборчої програми по факту, в якій вони всі беруть участь і розповідають, що це нормально, що Єдина Росія йде з гаслами «Війна не закінчиться ніколи», про що вони, власне, досить відверто говорять. А в перервах вони там щось там згадують про ядерну бомбу. Тобто Соловйов, він не відкриває тут щось нове і незрозуміле для росіян. По факту він транслює тезу, яку пишуть так звані «Z-воєнкори», про те, що от все дуже дуже неоднозначно.
До речі, тут не тільки Z-воєнкори, не тільки Соловйов про це говорить щодо кількості дронів на лінії бойового зіткнення і в цілому щодо використання дронів в військових з військовою метою. Про це теж висловився нещодавно Олег Царьов. Пам'ятаємо, такий український колаборант, який перебуває зараз в Росії. Ну, я довго не буду пояснювати, хто це, аудиторія це добре знає. Та? Але разом з тим він якраз і говорить про те, що ситуація, мовляв, дуже сильно змінилася. Якщо кілька років тому Росія мала рішучу перевагу в повітрі саме з точки зору дронів, то зараз це перевага на боці України. Ну, це не перший, до речі, такий критична заувага з боку цього українського колаборанта. А чому йому можна, слухай.
Ну, тут я маю зробити уточнення. Олег Анатолійович, він дуже хитрий, і тому він перебуває не в Росії, а в окупованому Криму. Якраз на
А,
всякий
так,
випадок.
дякую, дякую, це слушно, так.
Да, коли настане питання, де ж ти, патвора, був, він скаже: я був в Україні. Це не випадково. Він обрав саме це місце для проживання під російським прапором. Це, звісно, ну тим не менше. Але ну глобально вони ж це сприймають як я тут не про юридичну складову, а про фактичну. Тобто окупована територія, якщо там російські ганчір'я зверху, ну зрозуміло, що там російські порядки, російські ФСБ і так далі. Насправді про кількість ударів. І по російським регіонам говорить же не тільки він. Там багато хто про це говорить. Чому Царьову можна, ну, вочевидь, тому що він Путіна не називає так, як прийнято це робити в Дніпрі, звідки він начебто, а там перша буква Х. Але хто про це ще говорить? От я зараз тут у мене прямо перед очима відкрите дослідження Комерсанта російського. Це ті, які там про бізнес, про бабло і далі, і так далі. Так от вони пишуть, що за 7 місяців цього року вони збили мінне вбивство Росії 54,5 тисяч БПЛА. Ну тобто, це якраз здебільшого це мідл страйки. Ну, можливо, там це діп страйки, можливо, частина з них мідл страйків. Прямо от по областям, хто там страждає, хто там куди більше всього прилітає. Ну, зрозуміло, що більше вони збивають по прикордонню російському, і логіка тут зрозуміла, що там у них первинний район протиповітряної оборони. Але про те, що прилітає все більше і більше, вони всі говорять. Навіть федеральні канали про це теж говорять. Причому вони єдине, що висновок роблять такі, що дуже мало вони бомблять Україну, треба збільшити удари по Україні, і тоді перестане по ним прилітати. Мені здається, це помилковий висновок. Але ж висновки там роблять не вони, а в Кремлі. Їм спустили цю методичку, мовляв, що нічого страшного, ми там страшного, ми там з НАТО воюємо, зі всім світом і так далі, і так далі. Тобто звикайте до того, що буде більше прильотів. Так, вони прямим текстом проговорюють тези про те, що не вистачить всім протиповітряної оборони. Це треба, ну це теж такий цікавий поворот позиціонування цієї війни. Вони вимагають від росіян терпіти. І розуміти, що це от війна за незалежність, це слава Лаврова.
Ну, тут бачиш, є інший підхід, бо терпіння це, в принципі, якщо Путіна немає на місці, та якщо він приїздить, як було останніми днями в місті Красноярськ, то там можна на пару днів чи навіть на день, наприклад, знизити ціни. Теж цікава історія. Пишуть про це. Ну, по-перше, місцеві пабліки російські, але в цілому немало є фотопідтверджень цього. Там всередині липня через брак палива запроваджували талони на бензин, а перед візитом Владіміра Путіна на 20 російських рублів знизили ціни на пальне. Цікава історія. Слухай, ну тобто, з цього який можемо зробити висновок? Для Путіна будується альтернативна реальність, тобто, фактично, в його просторі, там, де він перебуває.
Та ні, яка реальність, що Путін ходить по заправкам чи ще? Ну, його
Ну тоді
привезли там.
постає питання, для чого знижувати на тих 20 рублів?
Ну, на всякий випадок, мабуть, я не знаю. Ну, це просто демонстрація того, як побудована російська держава. Вони там і асфальт закладають, і траву фарбують, або сніг фарбують. Ну, це нічого тут дивного. Так от готуються до приїзду царя. Цар поїхав, все повернулося на свої місця. Це, як на мене, це взагалі демонструє, якби те, що російський цар особливо то нічого там і не контролює. Можливо, на це так треба подивитися, якщо щось робиться тільки під його приїзд. Він поїхав, всі йому помахали рукою, дехто показав середній палець, і все повернулося, як воно було. Тому я тут не роблю ніяких висновків з цього. Так, російська держава вона була влаштована дуже давно. У нас час від часу такі ексцеси теж бувають. Хоча, здається, вже менше. Бо жити і створювати альтернативну реальність для керівника Це як мінімум дивно. Ну, тут Путіна можна зрозуміти, він все ж таки 26, скоро 27 років буде в Кремлі сидіти. То він собі, якби до нього знайшли ці ключі, як зробити так, щоб дідусь поїхав задоволеним.
Вибори, які мають провести в Росії, ну тут я слово це, знаєш, вживаю так суто з протокольної точки зору. Очевидно, волевиявленням, виборами це назвати не можна вже зараз, на етапі там підготовчому, якщо хочеш, так. Але разом з тим, чи ти припускаєш, що зараз росіяни такі будуть тримати, ну Кремль має на увазі, та оточення Владимира Путіна будуть тримати ситуацію менш-більш під контролем для того, щоб отримати відповідний результат на тих виборах? Чи все ж таки тут з цим не рахуються, тому що ну кого обходить скільки відсотків підтримки, якщо країна є авторитарною?
Нікого не цікавить. Вони зроблять, звісно, публічно таку імітацію. Дійсно, якісь навіть дебати будуть, ще якась ерунда. Але там навіть дебати вони будуть виключно серед тих, кого не допустив до цього процесу Кремль. Вони, ну, насправді ця система, вона має там безліч систем підстраховки, що ліва особа туди ніколи не потрапить. Це особливо важливо в контексті того, що там навальністи придумують розумне голосування, мовляв, не голосуйте за єдину Росію. Всі голосуєте за комуністів, хоча і там особи, які узгоджені Кремлем і по ступеню нацизму, вони ще можуть конкурувати один з одним. І вони зроблять наступним чином. Формально все проведуть, оголосять результат, збережуть, скоріш за все, цю так звану конституційну більшість Єдиної Росії, хоча це і це навіть не обов'язково, тому що решта партій, вони все одно, це там вже чотири партії, але по принциповим законам вони ж все одно голосують 450, 100%. Якби це якраз і говорить, що брендів багато, але це все одна маса, зрозуміло чого. І позиціонування у них буде таке саме, як власне, от з обстрілами НПЗ або тих самих вже всім відомих складам. Тобто його не буде. Вони про це нічого не будуть говорити. Відбудеться момент псевдоголосування, погоні туди бюджетників, знімлять декілька сюжетів, як це було все весело і красно. Виступить Путін, що українці хотіли зірвати вибори. Але ми всі сплотились, ну і так далі, і так далі. І все. І буде так само, як і зараз, коли ці персонажі, вони в 99% взагалі невідомі. Ніхто їх не знає, а не знають чому, тому що більшість навіть на телебаченні російське не пускають, бо вони ну, не затверджені Кремлем. Вони не суб'єкти політичного процесу. Так, є за цього скликання, було за минулих скликань, зараз буде наступне так само. Єдине, що більше там буде орків в військовій формі. Ну, це, в принципі, на хід війни жодним чином не вплине.
Буквально хвилина у нас залишається, але чому їм так важлива ось ця процедурність? Та? Тобто удавати те, що все відбувається згідно там до деталі, згідно з Конституцією і так далі, і так далі. Кому це потрібно?
Бо Путін таким чином хоче всім продемонструвати, що у них не автократія, що це просто люди так дуже хочуть, щоб він 26 років був при владі. Насправді, от в частині процедурності вони завжди так діють. В такий спосіб. Вони і Конституцію змінюють. Раз Терешкова каже, давайте Путіна залишимо назавжди. І залишили Путіна назавжди. Ну і цей процес, то така у них політична культура. І вони, ну, це нас не стосується, якщо чесно.
Ну так, за цим просто можна спостерігати, не більше того, але навряд чи якийсь вплив зовні він тут може принести результат. Тому що ось ці схеми з тим, коли, наприклад, впливають на російське суспільство, а воно потім допроваджує до змін, ну, з росіянами не працює. Я тобі вдячний, Рома, за розмову, за те, що знайшов час. Роман Цимбалюк, блогер, журналіст, з нами наживо щойно. За мить новини.